Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 7. luvusta, nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoo, menkää sisään ahtaasta portista. Jo monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Tämä on pyhä evankeliumi. Profeetta Eelia ei syyttä suotta ole Mooseksen ohella juutalaisille se suurin vanhan testamentin profeetoista. Saamme ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta lukea, kuinka Eelia kansan edessä pakotti heidät valitsemaan totuuden ja harhan välillä. Israelin kansan ympärillä ja myös heidän joukossaan elävillä kansoilla oli lukuisia jumalia ja erilaisia uskontoja, jotka kovasti myös Israelin kansaa kiehtoivat. Toiset halusivat valita itselleen näistä mukavamman uskonnon. Toisilla taas oli kyllä toive pitää kiinni Israelin omasta uskosta, vaikka muut samalla kiehtoivat ja kiinnostivat. Ja nämä jälkimmäiset liittivätkin usein Herran osaksi kanaanilaista jumalapantheonia ja halusivat tehdä maailmankaikkeuden Herrasta yhden lukuisista maanviljelysyhteiskunnan jumaluuksista. Tästä kertovia arkeologisia jäänteitä on valtavat määrät löydetty eri puolilta pyhää maata, vaikka kuinka paljon. Ne kertovat meille siitä, että profeetat eivät puhuneet palturia julistaessaan, että olette palvoneet vieraita jumalia jokaisen puun alla. Kyseessä ei ollut hyperbola tai muunlainen liioitteleva kielikuva, vaan niitä tuntuu löytyvän joka metsiköstä, mikä sieltä voidaan jäljittää. Totuus on aina ollut haastettuna. Aivan kuten tässä Karmelin vuorella käydyssä kilpailussa saamme nähdä. Juuri samalla tavalla kristillinen usko tänäänkin on haastettu. Etsitään uutta tai parempaa uskontoa, jotakin, joka vastaisi omia toiveita ja omia arvoja sopivammin ja mukavammin. Totuus ei ole enää totta sen takia, että se on totta, vaan koska se tuntuu mukavammalta tai puhuttelee juuri minua. Se sopii juuri minun elämäntilanteeseeni. Toisaalta synkretismi, uskontojen sekoittuminen, on monille se toinen vaihtoehto. Totuutta ei siis ylätä täysin, mutta raja totuuden ja harhan välillä hämärtyy. Mustasta ja valkoisesta tulee harmaata. Harha voi siis olla toinen jumala Herran tilalla, toinen jumala Herran rinnalla, tai uusimpana uutuutena pelkkä tyhjyys Herran tilalla. Kolme mahdollista vaihtoehtoa. Eelian sanat ovat yhä ajankohtaiset. Kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Baalin nimen kohdalle voi sijoittaa vaikka minkä aikamme ilmiön. Siinä siis, että Jumalan sanaa, uskoa todelliseen elävään Jumalaan haastetaan ja sille tarjotaan vaihtoehtoja, siinä ei ole mitään uutta. Silti aikakausi, jolla elämme, ylittää luovuudessaan aikaisemmat. Olemme saavuttaneet ajan, jossa ei enää käydä keskustelua vain siitä, mikä on totta ja mikä on valhetta. Sen sijaan ihminen hulluudessaan alkanut kyseenalaistamaan, onko totuutta olemassa ensinkään. Itse törmäsin tähän ilmiöön noin reilu vuosikymmen sitten, kun päädyin väittelemään erään silloisen ystäväni kanssa siitä, onko totuutta. Siis ei siitä, mikä oli totta, vaan siitä, onko ylipäätänsä jokin totta. Hän oli vakuuttunut siitä, että jokaisella voi olla olemassa oma totuus, subjektiivinen kokemus, joka on totta, eikä yhtä ulkoista objektiivista totuutta ole enää olemassa. Jokaisella oli se oma totuutensa ja ne saattoivat olla yhtä totta samaan aikaan, vaikka niillä ei olisi ollut mitään tekemistä toistensa kanssa. En sinänsä väitä, etteivätkö ihmiset kokisi tai pitäisi eri asioita totena kuin toiset. Väitteeni ydin oli se, että näiden kaikkien omien kokemustemme ulkopuolella on yhä todellisuus. Ja sitä vertaamalla ihmisten väitteisiin tästä todellisuudesta voidaan sanoa, että joku ihmisten väite on enemmän totta, joku vähemmän totta, joku pitää paikkansa ja joku toinen ei. Sinänsä nämä yleensä ovat asioita, jotka selviävät jo varsin pienelle ihmiselle. Asia joko piti paikkansa tai se ei pitänyt paikkansa. Mutta aikuistuessa ne tuntuvat nykyisin ihmisiltä hämärtyvän. Väittely kuulostaa filosofiselta älyjen taistelulta, mutta syvimmiltään sen aiheena oli siis se, satoiko ulkona sinä päivänä lunta. Sinä päivänä ei satanut lunta. Meillä oli kuitenkin hyvin erilaiset näkemykset siitä, että voiko tästä asiasta olla montaa mieltä. Tällainen totuuden vaillinaisuus on siis tuotu myös kristillisen uskon ja Jumalan sanan piiriin. Aletaan esittää kysymyksiä siitä, kenellä on oikeus tai muotisanaa lainaten omistajuus tulkita Jumalan sanaa ja miten. Aletaan keksimään uusia lukutapoja, joilla pyritään lukemaan oma ideologia sisälle Jumalan sanaan. Lopputuloksena sanoma on pahimmillaan päinvastainen kuin tekstin alkuperäinen tarkoitus. Silloin meitä ei Raamatussa enää puhuttele Jumala, vaan oma kuvamme. Emme halua olla ihmisiä, jotka Jumala loi kuvakseen, vaan haluamme tehdä Jumalasta oman kuvamme. Silloin olemme asettaneet itsemme sille paikalle, jolle Jumala kuuluisi. Ja silloin, rakkaat ystävät, on menty metsään ja pitkälle sinne. Kristitynkin on nimittäin helppo hukata se todellinen päämäärä. Kristilliselle uskolle saatetaan alkaa asettaa aivan uusia tavoitteita. Seurakunnassa työskennellessäni sain vähintään kerran viikkoon, monesti kerran päivään, kuulla ihmisten mielipiteen siitä, mikä olisi kirkon tehtävä. Jokaisella oli vahva ajatus siitä, että mitä kirkon oikeastaan pitäisi tehdä. Ja ketään ei pelännyt tulla kertomaan sitä meille. Tämä näkyy siinä, että kirkon julkaisut ja vuosikertomukset pyrkivät myös vastaamaan näihin ihmisten toiveisiin. Ne pyrkivät oikeuttamaan koko kirkon olemassaolon. Ne huutavat, katso, olemme tehneet hyvää. Meillä on siis jotain merkitystä ja jotain annettavaa myös tänään. Nämä kaikki pyrkivät todistamaan ihmisille sen, että kirkko ei ole vain muinaisjäänne, vaan kirkko tekee jotakin hyvää. Mutta silloin on menty siihen, että se sanoma pitää vastata sitä, mitä ihmiset toivovat. Ei sitä tehtävää, jonka Jumala on kirkollensa antanut. Kristillisessä rakkaudessa, siinä, että pidämme huolta heikosta, sairaasta ja köyhemmästä, ei ole mitään pahaa tai väärää, pikemminkin päinvastoin. Sen on ja sen on oltava osa sitä, miten elämme uskoamme todeksi kristittyinä. Mutta tässä tulee se tiukka eron paikka. Se ei saa olla päämäärä itsessään. Muuten olemme vain hommansa hieman huonosti hoitava versio punaisesta rististä. Päivän epistola on nimittäin oikeastaan psalmin 95 selitystä. Meillä on mahtava tilanne siinä, kun aina välillä kuulee, että Raamatun sanaa on mahdoton tulkita. Välillä suorastaan ihmiset sanovat, että vanhaa testamenttia ei enää voi tulkita tähän päivään. Siinä he ovat hyvin väärässä, sillä monet Uuden testamentin kohdat ovat suoraan vanhan testamentin tulkintaa. Niin kuin juuri päivän epistola, hebrealaiskirje 4. luku. Kirjoittaja puhuu siinä Israelin erämaavaelluksen matkalle jääneistä ja siitä, kuinka he eivät pääse tuossa psalmin 95 jakeen 11 mainittuun luvattuun Jumalan lepoon. Ei jää huomaamatta se, että tuo psalmin sana lepo liittyy juuri Jumalan lepoon luomistyön jälkeen. Siihen seitsemänteen päivään, jona Jumala lepäsi. Siinä on meidän päämäärämme, luomisen seitsemännessä päivässä. Me saamme tähdätä siihen ja tavoittaa katseellamme sitä. Päästä Jumalan luo hänen lepoonsa. Se on se, jota me kristityt tarkoitamme, kun me puhumme taivaasta. Taivaasta isolla teellä. Erästä viime vuosisadan kristillistä kirjailijaa lainaten, kun kiinnitämme huomiomme taivaaseen, voitamme omaksemme maailman. Mutta kun kiinnitämme huomiomme maailmaan, menetämme sekä maailman että taivaan. Erämaahan jääneille kävi juuri näin. Päämäärä oli hukassa ja silloin kaikki oli hukassa. Päivän evankeliumi on lyhyt, tuttu ja harvinaisen usein hiukan väärin luettu. Kun palautamme sen mieliimme ja luemme ääneen, huomaamme, että ajatuksemme siitä on seuraavanlainen. Ajattelemme, että vain harva pysyy kapealla elämään johtavalla tiellä. Jeesuksen sanat kuuluvat kuitenkin sanatarkasti. Kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Ero voi tuntua kovin pieneltä, mutta siitä aukeakin suurempia näköaloja. Jeesus on vain muutamaa lukua aikaisemmin Matteuksen evankeliumissa aloittanut vuorisaarnansa. Monet sanovatkin, että se on koko Matteuksen evankeliumin ydin. Usein oikeastaan unohdamme sen, mikä vuorisaarnan ydin on. On esitetty erilaisia teorioita siitä, että kyseessä olisi kokoelma Jeesuksen eri vaiheissa antamia opetuksia tai näiden jonkinlainen tiivistelmä. Mutta näillä ajatuksilla alamme ajattelemaan, että kyseessä on lista opetuksia, jotka eroavat jollakin lailla toisistansa. Vuorisaarna, Matteuksen evankeliumin 5. luvusta sinne 7. lukuun asti, on kuitenkin yksi kokonaisuus. Vasta siitä käsin, kun ymmärrämme sen olevan kokonaisuus, emmekä lähde pilkkomaan sitä osiin, voimme nähdä suoraan sen ytimeen. Mitä vuorisaarna oikeastaan on? Jälleen kerran törmäämme siihen, että Raamatun, edes Vanhan testamentin selittäminen ei ole niin kovin vaikeaa. Meille on siitä annettu ohje Uudessa testamentissa. Vuorisaarna on nimittäin 10 käskyn selitystä. Jeesus sanoo, teille on opetettu, seuraa lainaus käskyistä, mutta minä sanon teille, ja hän antaa siihen syvemmän merkityksen. Kyseessä on siis oikeastaan Tooran selitys. Tooran selittäminen ei Jeesuksen ajan juutalaisille ollut mitään epätavallista. Se oli heille aivan tavattoman tärkeää ja keskeinen osa juutalaisena elämistä. Kyse ei ollut viisastelusta ja filosofoinnista, vaan haluttiin löytää Jumalan tahdon mukainen ratkaisu jokapäiväisen käytännön elämän ongelmiin. Kun ihmiset tätä yrittivät tehdä, saattoivat toki selitykset ja tulkinnat kasvaa ikään kuin ohi alkuperäisestä tekstistä. Kuvaavia ovat juutalaiset selitysteokset muutama 100 vuotta Jeesusta myöhemmin, joiden keskellä, aukeaman keskellä saattaa olla pieni pätkä Tooran tekstiä, sen ympärillä selitys, sen ympärillä selityksen selitys ja sen ympärillä selityksen selityksen selitys. Näihin vuosisatojen varrella tuli lisää ja lisää kerroksia niin, että muistaakseni suurin 1900-luvulla kirjoitettu tämmöinen selitysteos sisälsi 8 kerrosta tämän päivän selityksen ja itse Tooran tekstin välillä. Mitä erikoista oli siis Jeesuksen vuorisaarnassa? Oli aivan tavallista, että rabbi, opettaja, saarnasi opetuslapsilleen ja ihmisille ympärillä ja kertoi, miten Tooraa pitäisi elää todeksi. Mikä tekee Jeesuksen vuorisaarnasta niin erikoisen? Jakob Neusner, juutalainen oppinut 1900-luvulta, tiivistää tämän erässä kirjassaan varsin hyvin. Kirjan nimi on suoraan, en muista tarkkaan englanninkielistä muotoa, mutta suomennettuna, Rabbi puhuu Jeesuksen kanssa. Siinä hän asettaa itsensä erääksi vuorisaarnan kuulijoista. Toinen juutalainen oppinut tiedustelee rabbilta vuorisaarnan jälkeen, mitä Jeesus jätti pois Toorasta. Vastaus on, ei mitään. Ei sitä pienintäkään piirtoa. Mitä hän lisäsi siihen? Itsensä. Vuorisaarna on siis saarna Toorasta, sen selitys, mutta erilainen. Meille annetaan siinä lopullinen avain Tooraan, Jumalan tahtoon, ja tuo avain on Jeesus Kristus. Kaikki tapahtuu hänen kauttaan. Kun me ymmärrämme tämän, me voimme palata päivän tekstien äärelle. Ja juuri siitä syystä tuo pieni ero on niin merkittävä. En sano sitä, etteivätkö toiset todella lankeaisi tuolta kapealta tieltä. Siitä meille juuri puhui hebrealaiskirje. Jumalan sana on sen mukaan väkevä ja paljastaa sisimpämme. Se on siis kuin kaksiteräinen miekka. Olen tällä Raamattuopistolla nuorten linjalla opettaessani pyytänyt usein nuoria piirtämään Raamatun kohtia, kun luemme niitä. Ja eräs näistä kaksiteräisistä miekoista on ollut mielenkiintoinen aihe. Joko siinä on kahva, josta lähtee samaan suuntaan vierekkäin kaksi terää. Tai sitten on kahva, josta lähtee kahteen suuntaan kaksi terää. Mutta tämä johtuu siitä, että meille ajatus miekasta nousee enemmän 1800-luvun heraldiikasta tai keskiaikaista ritaritarinoista, jossa perusmiekka oli aina kaksiteräinen miekka. Kun sinä ajattelet miekkaa, sinä siis todennäköisesti ajattelet juuri kaksiteräistä miekkaa, yhtä lapaa, jonka molemmilla puolilla on terät. Tuon päivän tavallinen perusmiekka oli yksiteräinen miekka, sapeli, jossa oli siis terä vain yhdellä puolella. Ero saattaa tuntua pieneltä, mutta jokaiselle alkuperäiselle lukijalle se oli selvä. Meidän sodankäynnissämme miekat eivät enää ole arkipäivä, joten tätä pitää ehkä vähän avata. Yksiteräisellä miekalla, jos haluat satuttaa toista ihmistä, sinun pitää lyödä monta kertaa toistuvasti. Kaksiteräinen miekka on huomattavasti kätevämpi ja kauheampi väline. Sillä riittää yksi pisto ja pienellä ranneliikkeellä saadaan valtavaa tuhoa aikaan. Se paljastaa meidän sisimpämme hyvin kirjaimellisella tavalla kaiken kansan nähtäväksi. Yksiteräisellä miekalla pitkän taistelupäivän päätteeksi voi saada jännetuppitulehduksen. Mutta mitä tämä kertoo meille Jumalan sanasta? Jumalan sana ei satuta vain pintapuolisesti. Se paljastaa meille sen, mitä meissä on. Ja kuten jo olen lukuisia kertoja tämänkin Jumalan palveluksen aikana toistanut, ja tulen toistamaan siihen päivään asti, kun tästä suusta äänentulo lakkaa, se, mitä meissä itsessämme on, ei ole kaunista katseltavaa. Sen takia juuri Jumalan sana on kuin kaksiteräinen miekka. Ja kun me sen näemme, mitä meissä itsessämme on, kun me sen näemme, niin meidän reaktiomme ensimmäisenä on puolustautuminen. Minä tein sen niin, koska... Minä tiedän kyllä tehneeni väärin ja tiesin sen jo etukäteen, mutta olosuhteet oikeuttivat sen, koska... Kuulostaako tutulta? Voit palauttaa mieleesi viimeisen kerran, kun kerroit jollekin. En se minä ollut vaan... Meillä löytyy aina selitykset, mutta kun Jumalan sana paljastaa meille sisimpämme, me huomaamme sen, että selityksille ei jää varaa. Hebrealaiskirjan sanoen kaikki, mikä on luotu, tämä pitää sisällään huomaa myös meidät. On avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Hebrealaiskirje paljastaa meille siis sen, minkä takia monien on niin vaikea pysyä tällä kapealla tiellä. Meille asetetaan selkeät raamit. Meille asetetaan selkeät raamit, joiden mukaan elää kristittynä ja yhä uudestaan saamme huomata, että epäonnistumme. Sen myöntäminen on meille hyvin vaikeaa. Mutta palataan vielä Jeesuksen sanoihin. Niin kuin sanoin, ytimessä ei ollutkaan tässä enää se tiellä pysyminen. Ytimessä on ylipäätänsä tien löytyminen. Tuo sana kapea kyllä voi viitata jo siihen pelkkään tiellä pysymisenkin vaikeuteen. Se tulee nimittäin samasta sanasta kuin ahdinko, kärsimys, mitä joudumme kokemaan. Jokaiselle alkuperäiselle Matteuksen evankeliumin lukijalle nämä käytännössä rimmasivat. Tämän takia sellainen suomennos, jossa meille puhutaan kapean sijaan ahtaasta, olisikin parempi, sillä ahdas ja ahdinko tulevat meillä saman tapaan, samasta kantasanasta. Ahdinkoa joudumme yhä kokemaan, ja sekään ei tee tästä tiestä houkuttelevaa. Herra ei luvannut meille voittokulkua. Hän lupasi meille kärsimysten ja ahdingon tien. Kovin usein apostolien kirjeet meille tähdentävätkin kestävyyttä. Kestävyyttä ahdinkojen keskellä. Mutta Jeesus puhuukin tässä löytämisestä. Jumalan sana on nimittäin elävä ja se on otettava kokonaisuutena, ei valikoiden. Se paitsi paljastaa meissä kaiken, myös lupaa anteeksiantamuksen. Mutta vain yhdellä tapaa. Ei sovittamalla, tekemällä omia tekoja tarpeeksi, jotta saisimme sovitettua. Ei maksamalla takaisin tarpeeksi, sillä se, mitä me Jumalalta saamme ilmaiseksi, on niin kallista, että meillä ei siihen ikinä olisi itse varaa. Me voimme saada sen vain lahjana. Tämän löytäminen on ihmiselle juurikin niin rankkaa. Me voimme löytää tuon anteeksiantamuksen vain ja ainoastaan Jeesuksesta Kristuksesta, ristiinnaulitusta vapahtajasta. Emme yhtään edempää, emme yhtään sen takaa. Menkää siis sisään ahtaasta portista. Mikä on tuo portti? Jeesus itse on tuo portti, josta meidän on käytävä läpi. Hän on portti ikuiseen elämään. Hän itse on tuo tie, jota meidän on kuljettava. Hänen ulkopuolellaan ei ole pelastusta, mutta hän on elämä. Kuitenkin vain ja ainoastaan hän itse on tuo tie, tuo totuus ja tuo elämä. Kun meiltä kysytään, mikä on harhaa ja mikä on totta, vastauksemme saa olla yksinkertainen. Totta on Jeesus Kristus. Ja totta ovat asiat, kun näemme ne hänen lävitseen. Kun me katsomme Kristukseen, voimme ymmärtää, nähdä kaiken. Kun me katsomme hänestä ohi, emme enää näe mitään.